Dalasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Priča je dočekala taj trenutak da bude puštena.
U 11:05 na talasima Radio Beograda 1 u talasanju.
Kad smo kod priče, sad mi je nešto palo na pamet. Mm-hmm. Pošto smo na kratko otvorili prozor, studija.
Dođe malo svež vazduh i kiselnik.
Obično je neka buka, nešto se čuje, međutim sada čujemo tišinu. Kako objašnjavaš to?
Neradni dan u Srbiji.
Dobro što je neradni dan,
ali
lepo je vreme.
I ovih dana je bilo, meni prije, pravo da ti kažem.
Pa i meni prije, ali nekako me vraća u ono 70. Kad je tako bilo.
Pa možda nam zato i prije. To su one godine kad smo rođeni.
Bravo.
Mislim, jes da smo malo ka tamo.
Bravo. Jel filozofiraš ili?
Ili psiholozi. Da, logiram.
Psihologuješ.
Da, eto. U svakom slučaju, već dugo smo pod uticajem raznih teškoća, problema, nedaća, kako izaći na kraj sa svim tim i šta je naša hrana za dušu i šta su okidači i kako se borimo protiv toga i kako ostajemo normalni.
Da li se borimo?
Misliš, navikli smo pa smo podnosili?
Pa ne znam. Zato pitam.
A koliki nam je ošte prag tolerancije?
To je pitanje. Da li se menja s godinom?
Pa menja se. Ja sam sigurna sam.
Dobro.
I da li smo oguglali na sve to? Pa nešto što nas je ranije nerviralo i uzbuđivalo sad nekako već.
Ili obrnuto.
Ali da li to možda ima neke posljedice?
A možda
nas,
i obrnuto.
Pa onda u nekom trenutku puknemo.
Možda
pazi
je
kako
obrnuto.
Nas jedan od naših gosti ugleda. Pa, kaže da. Evo, da će nam odgovor.
Ajde, bolje
doktor
da,
Zoran Ilić.
Bolje da doktori da uđu unutra.
I Aleksandar Fatić,
da.
Dobar dan i vama.
Bolje da uđu unutra nego da mi filozofiramo.
Radio Beograd 1.
Pusti priču. Pusti priču.
E sad, da li ovo opušta? Da li tebe opušta ovakav ritam ili...
Ovaj ne, ovaj me tera možda na razmišljanje i na neku aktivnost.
Dobro.
Tebe opušta?
Ne.
Pa to...
Začudo ne, mene podsjeća malo na, recimo, na neko stresno okruženje savane ili džungle.
Uh-huh. A i pričali smo na
početku
u deseto crvenom svetlu koje kažu da je stres za sve nas, a mi kažemo mi ga i ne osjećamo, jer sad možda ga i osjećamo, ali podsvesno.
Da,
i možda sve ove probleme koje godinama imamo, tu se negde gomilaju, a možda smo i navikli na njih. Da li smo oguglali ili nismo, koliki nam je prag tolerancije i kako sad mi u svemu da ostanemo normalni.
I to.
Dr. Zoran Ilić sa nama, dobar dan.
Dobar
dan. I Aleksandar Fatić, da. Psiholog i filozof, a obojica negde na istom polju, jel?
Ja sam psihijatar.
Psihijatar.
Ali ste na istom zadatku, to je zanimljivo.
Svako iz svog ugla, jel?
Sa to pretpostavka, pa mi treba da se složimo. Jesmo, valjda.
Odlično. Mi smo ovo sad zamislili da zaista pokušamo da odgonetnemo kako preživeti današnje vreme ovako kako je. Dakle, svi se slažemo da ima mnogo stresnih situacija.
I to već dugo,
tako je. Kako uopšte, kako biste napravili trenutnu ocjenu situacije u današnjem društvu? Dakle, jedan prosječan Srbin danas doživljava šta?
Ne znam šta je prosječan Srbin.
Aha,
prvo to.
Ne, to je ono.
Izgubila se srednja klasa, tako da ta sredina koja je u materijalnom smislu više nije nikakav pokazatelj. Drugo, prošli smo stvarno mnogo što se tiče stresa i narod je kao voda, nekako uvek nađe izlaz, nađe rješenje.
Mm-hmm.
I mislim da smo se navikli da se ponašamo na određen način. To je kao onaj eksperiment sa žabom, kada ubacite žabu u vrelu vodu, ona iskoče, ako ubacite u hladnu pa malo duže grejete, ona se skuva.
Uh-huh.
Izgleda da su nas dugo, dugo grejali.
A, tako.
Tako da smo se privikli.
Pa ne znam sad kako ko, ali možda se privikavamo još uvek. Aleksandre, šta vi kažete?
Pa meni se čini da je dominantno stanje u Srbiji prouzrokovano onim sociološkim fenomenom anomije, konfuzije normi. I da mnogi problemi koji ljudi doživljavaju na subjektivnom nivou, ne samo ovi problemi o kojima najčešće govorimo, kao što su anksioznost, depresivne stanje i tako dalje, nego duboke lične krize, duboke aberacije u ponašanju koje kasnije proizvode i promene u strukturi ličnosti kasnim godinama. Mislim da su prouzrokovane time što se izgubilo značenje pravila, izgubilo se značenje neke regulacije društvene koja je prosto postala strašno fluidna u Srbiji. Ljudi vrlo često doživljavaju, evo kad pogledate recimo kroz neku noviju istoriju i cela naše zapadne civilizacije, ljudi doživljavaju društvene revolucije, recimo seksualnu revoluciju, pa kasnije druge revolucije koje su liberalizovale različite vrste pravila, doživljavaju kao oslobađajući. Ali kao i političke revolucije, sve revolucije tog tipa imaju svoju cenu koja je vrlo često veća nego što je prvobitna korist koju dobijete tom revolucijom. Danas mnoga pravila, tradicionalno pravilo o načinu na koji treba živjeti više ne važe. Od, recimo, pravila za ponašanje u braku, prema deci, na radnom mestu, prema komšijama. To je sve sada postalo vrlo, vrlo fluidno. I kada čovjek izađe iz tih pravila, on se s jedne strane oslobađa, jer ta represivna strana pravila više za njega nema značaja, ali istovremeno je izložen postupanju drugih koje je također oslobođeno regulacije pravila. I mi smo na taj način u stvari sebi doveli jednu poziciju u kojoj je život u Srbiji vrlo težak i vrlo stres.
Nemojte sad da me pogrešno shvatite, ali čini mi se, a ispravite me ako grešim, pre 10 godina dominantni izraz lica ljudi na ulicama je ipak bio sa osmehom. Ovakvim ili onakvim, ali ipak su bili mnogo više nasmeha.
Pre 20 svakako jeste, možda. Danas osmeha nema.
Danas osmeha nema. To je ono što mene lično brine.
Šta nam to govori o nama, doktor Ilić?
Ja ne znam da li smo se smejali pre 20 godina. Ti koji su se smejali po ulici i smeškali su već bili okarakterisani kao čudni.
Da, ali ja baš mislim
optimizam
na
nekoliko se ugasio.
To, upravo to.
Ako je naša uzrečica bila nema problema, po čemu smo bili poznati u svetu, sada nisam čuo da neko kaže nema problema. Nisam čuo poslednjih par godina da neko govori tako nešto.
Izvinjam se na upadici, čak mi je neko od prijatelja rekao da je prilično nepristojno u poslednje vreme pitati kako si. Pošto niko prosto neće reći ja tu dobro sam. Kao u tom nekom smislu nonšalantnom, da mu je stvarno dobro, pa kao sve je okej. Okay.
Ja vrlo često kažem da sam dobro i variram to, dobro sam na razne načine, idem ka superlativu, ka odlično sam i tako dalje. Ljudi se čude, ali kažu da im to prija. Zainteresuju se tek onda. Ako nisu imali nameru da me pitaju kako sam ozbiljno, već samo kao uzrečicu, kao neku vrstu fraze, onda se zainteresuju da čuju zašto sam ja tako dobro. A ja se osjećam bolje kad im kažem da sam dobro. Imam prijatelja koji kaže, kad god ga pitam kako je, nikad bolje. Ja pitam kako, kaže, stalno mislim bit će bolje, ono nikad. To je taj pesimizam koji se pretvara u crnu duhovitost. Imam utisak da su ljudi izgubili spontanost, da nisu više onako kreativni u ovoj borbi za preživljavanje. Preživeti je imperativ, to je jako nizak nivo funkcionisanja. Ljudi ne mobilišu iz sebe sve svoje vrednosti ili ih nisu ni svesni. Prosto ne razmišljaju o tome. Ja radeći još uvijek sa menadžerima, postavim pitanje da zaokruže, pošto da ih postavim otvoreno pitanje koje su vaše vrednosti, ne bi znali da mi kažu. I imaju jedan spisak od nekih 60 vrednosti i onda oni zaokruže 10 koje se čine da oni imaju. Ne šta bi volili da imaju, nego šta jeste.
I šta zaokružuju najčešće? Koje vrednosti?
Zaokružuju porodicu, zaokružuju neke stvari za koje sam siguran da govore iz društveno prihvatljivih razloga, kao što je, na primjer, duhovnost, koja je zaboravljena i vrlo često kad ih pitam da ocene koliki je stepen duhovnosti kod njih u ovom trenutku, koliko su zadovoljni, oni ne znaju da odgovore. Pitaju šta je to duhovnost? Šta vi smatrate pod duhovnošću? Ja kažem, da li u ovom trenutku svom životu ispunjavam svoju životnu misiju? A tu nastaje novi problem, šta je životna misija.
I da li imamo definisanu svoju životnu misiju?
Nemamo. Živimo danas do sutra. Ne razmišljamo o tome šta će biti za 10-15 godina. Šta ćemo ostaviti iza sebe sledećim naraštajima. Ne razmišljamo o tome. Trudimo se da preživimo.
Drugim rečima, nemamo strategiju.
Nemamo strategiju. Nemamo strategiju jer ne vidimo daleko. Bitno nam je da na tom najnižem nivou funkcionišemo i da preživimo do kraja godine. I to je predaleko.
Da, ali često i kad gledamo tako daleko, neko nas negde na neki način spusti na zemlju pa kaže daj bre, sredi se, smiri se i razmišljaj o konkretnim stvarima, nemoj maštati. Jer to nekako, ta neka strategija i to neko gledanje na daleko dođe kao utopija.
Ja nemam ništa protiv kule u vazduhu. Kule u vazduhu moraju da postoje, samo je potrebno malo temelja postaviti. A temelji su u nama, samo ih nismo svesni. E sad, koliko ćemo kulu napraviti zavisi od toga koliko maštamo. Jutros mi je žena koja je čitala, moja supruga koja je čitala jednu knjigu, ispričala o čoveku koji se zove Bannister. On je neurolog koji je 1953. godine se zapitao mogu li ja da za 4 minuta pretrčim jednu milju. I onda je vežbao i skraćivao sa 4,5 minuta na 3 minuta i 59 sekundi i 2 stotinke. 1954. godine je uspeo da neurolog istrči 4 minuta i 1 milju. Od tada do danas, kada su drugi videli da on može, je 16 ljudi pretrčalo i obaralo rekorde. To znači, neko mora da se usudi da može. Da kaže sebi, ja imam maštu, ja imam jasno postavljen cilj, taj cilj me vodi, zagrejan sam za njega, imam entuzijazma, imam dovoljno samopouzdanja da mogu da ga ostvarim i realno ja ću probati sve da to uradim. Tada mašta ima smisao, jer se pretvara u akciju. Doživljaj sebe i doživljaj sopstvenih vrednosti je taj koji određuje hoćemo li nešto uspjeti ili ne. Pre svega.
Ali tu negde, Aleksandre, dolazimo i do pitanja uzora i do pitanja izbora tih vrednosti i uzora. U koga gledamo? A nažalost, danas nemamo mnogo dobrih primjera ispred sebe.
To što nemamo mnogo dobrih primjera nije razlog da nemamo strategiju. Jer bez strategije i bez taktike nema vođenja rata i nema vođenja života. Život je u tom smislu kao rat. Ako niste opredeljeni za to šta vam je suštinski cilj, ne možete imati jasnu perspektivu na konkretan problem koji imate. Evo, jedno od klasičnih pitanja koje se postavlja recimo u egzistencijalističkom savjetovanju je kad čovjek ima težak problem, a kad je dovoljno stabilan da ga tako pitanje ne poremeti, ozbiljno pitanje je kada umreš, šta bi želeo da ostane zapamćeno od tebi kao tvoja suštinska karakteristika, da li da si bio dobar profesionalac, dobar otac, dobar muž, dobar kolega, šta je to dominantno? I većina ljudi ima jasan odgovor. I kad krene od raščišćavanja tih bazičnih vrednosti, bazičnih stavova, onda može postepeno da gradi neku strategiju, a na osnovu te strategije i konkretnu kratkoročnu taktiku. Mi govorimo ovde o tome da nemamo uzore, a to je jedan od simptoma opšte krize. Ali mi smo od uvek, koliko se ja sećam, u Srbiji u krizi. Ovde od uvek vlada nekakva vrsta krize. I sama činjenica da smo mi u krizi ne znači da ne treba da imamo tu odgovornost da razvijamo sopstvenu strategiju. Pa se postoji shvatanje krize kao inhibitorne, kao nečega što vas potpuno blokira u vašim šinama životnim. I postoji shvatanje krize kao razvojne krize. Kada vi u stvari sužavanje tih levkova u vašem životnom putu doživljavate kao prilike da rekonceptualizujete svoje vrednosti i svoj način pristupanja problema i da rastete.
A da li nam ostalo dovoljno snage za to? Čini mi se da smo negde svi toliko istrošeni da se možda poneki i predaju.
Pa mi smo jako istrošeni i u javnosti se promoviše jedan, uslovno govoreći, depresivan duh. Jedan depresivan ton razmišljanja o životu. Vi kada pogledate, to je možda suština razlike disciplinarne između terapije i savjeta. U terapiji čovjek je pacijent. I on igra manje ili više pasivnu ulogu. U savjetovanju čovjek je sagovornik koji ima punu odgovornost da učestvuje u ravnopravnom odnosu i da donosi odluke koje su povezane sa njegovim problemom. Veliki broj Srba voli da budu pacijenti, zato što nas to lišava odgovornosti. Ja kad se razbolim i kad odem u bolnicu, ja ne odgovaram za svoje stanje, nego me lekar vodi za ruku i to da li ću je ozdraviti ili neću, ne zavisi od mene u suštini. Taj pasivan duh koji se manifestuje u mnogim aspektima života...
I to uvek nam je neko drugi kriv za sve.
To se ne može reći na univerzalnom planu, ali postoji ta tendencija koja je deo problema i deo razloga zašto i to što nema uzora i to što je trenutno kriza dovodi kod nas do tog stanja u kome mi razmišljamo, veliki broj ljudi razmišlja na prilično jedan pasivan i negativan način. Evo pogled, ja sam nedavno bio baš u Americi, tamo je kriza isto velika kao ovde, ali vi nemate tu vrstu duha. Jer je drugačiji mentalitet, drugačija je slika u javnosti koja se prezentuje o tome kako treba izlaziti na kraj sa problemima. Tamo se posao gubi preko noći i novi se nalazi ili ne nalazi kad čovek dobije neku priliku. Ali nema promovisanja negativnog duha u javnosti. Kod nas je prosto to postalo neka vrsta dominantnog tona, čini mi se. Volao bih da grešim, ali čini mi se da to sve više postaje slučaj.
Sad bih ja volao da postavim jedno pitanje koje se tiče pojma motivacija. Dakle, koliko je teško prodreti u srž problema pojedinačnog i uopšte čoveku koji nije svestan svojih vrednosti i tako dalje ili onoga što je njegova životna misija, probuditi u njemu tu motivaciju da nešto uradi sa sobom.
Jako mi se sviđa što ste postavili to pitanje. Čini mi se da je motivacija ključna reč i u psihoterapiji i u savjetovanju i u coachingu kojim se bavim. Šta je to što ljude dovodi uopšte da zatraže pomoć i koliko su spremni da tu pomoć, da imaju odgovornost za to šta će uraditi, zavisi od motivacije. Postoji dosta negativne motivacije. Jednostavno, zbog niskog samopouzdanja ili zbog straha od maštanja. Ja sam završio Ericksonov koleđ coachinga i Marilyn Atkinson, koja je danas rođendan, koja je moja velika učiteljica, smatra da postoje nekoliko gremlina u nama. Jedan od gremlina je, prvi gremlin, je strah od maštanja. Ljudi sebi zabranjuju da postavljaju ciljeve koji su u startu kažu, ja to ne mogu, ja to nisam zaslužio. Mi imamo dva glasa u sebi. Jedan glas koji nam kaže, nećeš ti to moći, i jedan koji kaže, ajde probaj. Taj nećeš ti to moći vam je poznat iz detinjstva. Kritički duh naših roditelja nas je prilično uspokojavao. Motivacija je ključ svega. Ne mogu napraviti ništa ako nisam motivisan. Nažalost, ljudi nisu svesni svoje motivacije i uloga kouča je da tu motivaciju probudi, odnosno ne da je nametne, jer moja motivacija, moji razlozi za nešto nisu motivacija klijenta. On ima svoje razloge. Zato je ključno pitanje u coachingu, recimo, zašto je to tebi važno? I čovjek treba da nabroji nekoliko stvari zbog kojih mu je nešto važno. I dogod priča o tome, on polako i telesno poprima odlike tog pozitivnog stanja duha koje se pretvara u entuzijazam i strast da se postigne cilj. Motivaciju smo izgubili na više načina. Jedna je stvar koja je poznata u psihologiji kao naučena bespomoćnost. Stari eksperiment sa nekim psima koji su bili unutar električne ograde i svaki put kada bi kuče pokušalo da preskoči ogradu i da uzme meso koje je bilo van ograde, dobio bi strujni udar. Mali, ne preterano bolan. I posle 4-5 takvih strujnih udara kuče bi prestalo da preskače. Do skapavanja od gladi. Morali su da ga tuku da bi preskočio. I nije ni tada hteo. Mnogi ljudi su u ovoj zemlji u takvoj fazi. Oni su izgubili motivaciju, ali ti ne traže pomoć. Ti prikupljaju pažnju unutar porodica svojih i potpuno su pasivni. Potpuno se slažem sa profesorom. Pasivnost je najveća šteta ovog društva. Aktivnost koja je usmerena ka cilju, a ne ka rešavanju problema. Jer mi se mučimo rešavajući probleme i vrtići se u krug. Saplićemo se o sobstvene noge. Umesto bavljanje problemima i rešavanjem problema, predlažem vam da postavite pitanje kako da postignem cilj. Odnosno, da napravimo neku vrstu preuokvirenja, reframinga svakog problema u cilj. Šta je to što hoću, ne šta neću. Mnogo lako govorimo šta nećemo i svesni smo toga šta ne želimo.
Ali je jako važno znati i šta ne želiš u krajnjoj liniji.
A to je dobar početak, dobra polazna osnova, ali nije dovoljno znati šta ne želiš. Uopšte mozak ne trpi negacije. Neki stanu na nivou, ne želim to i to. Neću više da izdržim to i to. A šta hoćeš? Kako izgleda to što stvarno želiš? Hajde probaj da zamisliš da si to postigao. Kako se osjećaš? Pa onda, kada nam se malo smiri mozak od tog straha da neću uspeti i kada ostanem u tom pozitivnom stanju duha, tek onda mogu bolje da mislim i da razmišljam o akcijnim koracima. Mašta bez akcije sanjarenje preko dana. Znači, akcioni koraci dolaze tek pošto odredim šta hoću, otkrijem koji su mi resursi da to uspem, otkrijem zašto je to meni potrebno, što je to meni važno, i kada sam dovoljno motivisan mogu tek onda da osmislim akcione korake na putu ka cilju.
Slušamo jednu muziku pa ćemo onda pričati o tome kako do cilja. Aleksandar Fatić i Zoran Ilić, gosti Radio Beograda 1 danas.
Sun. tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam i plaši te do smrti. Znam, želiš da sam tu, da hodamo po tlu, toplom od suza. Noć kad mene ne bude, pomisli da sam.
Vam predstavlja
Party Breakers 3. mart Hala Sportova na Novom Beogradu. 30 godina rock'n'rolla u gradu.
Nikad više, milo moje.
PGP vam predstavlja DVD sa novogodišnjeg koncerta Bisere Veletanlić na Kolarcu 2010. godine. Više. Bisera i PGP RTS.
Nema zašto cvet da cveta.
Eko. Idem putem, pesma Sori. Koncert pevačkog studija muzičke produkcije Radio Televizije Srbije. Učestvuju mladi pevači i Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Voditelj Milena Šiškin. Dvorana Kolarčeve zadužbine, utorak 21. februar u 20 časova. Ulaz slobodan.
I priča o tome kako preživeti u najbukvalnijem smislu izgleda.
Počinje da ova teška vremena i koliki je naš prag tolerancije i kako se usmeriti na problem o čemu su...
Stvarno, koliki je naš prag tolerancije?
Malo čas naši gosti govorili, ha, sad će odgovoriti. A ne, ali... Ponovi ko su gosti.
Ali kako,
se, ako
kako
se sad
da se izmeri?
Doktor
Zoran Ilić i doktor Aleksandar Fatić, jedan je psiholog, jedan je psihijatar, jedan je filozof.
I to je jako zanimljivo, otkud sad filozofija u tom savjetovanju. I reče malo čas doktor Ilić, ali savjetnik nije savjetnik, nego objasnite dakle koji je pristup.
Pa to su dve teme. Filozofija je od uvijek bila savjetodavna disciplina od svog nastanka, ona je nastala kao krajnje praktična disciplina.
Tek vremenom, ja se uvijek prisjetim Aristotela i Aleksandra.
Pa kad se prisjetite ne samo Aristotela, nego i pre Aristotela, kad se prisjetite Sokrata, zašto je stradao? Zato što je postupao kao advokat nekih javnih vrednosti, uslovno govoreći savjetnik za široke mase. Kad se prisjetite rimskog cara Marka Aurelija, koji je imao svoju školu za savjetnike i moje filozofije kao savjetnik. Filozofija je uvijek bila praktično savjetodavna disciplina. Psihologija se izdvojila iz filozofije kao jedna oblast filozofije koja se konkretno bavi određenim vrstom praktičnog rada. Onda je filozofija kasnije postala vrlo akademska disciplina i ono na što smo mi danas navikli da mislimo kada kažemo filozofija. To je nešto što je veoma suoprno i veoma teorijski orijentisano i veoma udaljeno od svakodnevne stvarnosti. Tako da povratak filozofije konkretnom praktičnom radu je prosto povratak njenim korenima, nije ništa novo. A kada je reč o samoj ulozi savjetnika i učinjenici tom paradoksu da savjetnik ne daje savete, tu treba imati uvid u činjenicu da savjetnik, kada čovjek dođe kod savjetnika, on ne ide kod komšinice da sa njom pije kafu ili kod najbolje prijateljice ili prijatelja da dobije konkretan savjet o tome šta da radi. On odlazi kod savjetnika da bi mu on pomogao da iskristališe svoje stavove i da mobiliše svoju unutrašnju energiju, svoje unutrašnje resurse, svoje uvide na osnovu kojih će sam moći da donese odluku kako da postupi u nekom trenutku. Recimo, etički pravilnici velikog broja savjetodavnih udruženja filozofskih, ali ja verujem i psiholoških, zabranjuju da se daju konkretni savjeti, konkretna uputstva, tipa napusti suprugu ili daj otkaz na poslu ili tako nešto. Potpuno je druga stvar, ono o čemu smo u pauzi razgovarali, a to je da toga jako mnogo ima u praksi, ali to ne bi trebalo da postoji. Savjetnik ne daje savjete, savjetnik pomaže klijentu da dođe do rešenja.
Da li to znači da su ovi naši političari, ne samo naši, nego političari en general koji imaju svoje savjetnike, u stvari zaposlili filozofe?
Imam jednog prijatelja koji radi u Univerzitetu Crne Gore, koji mi je nedavno rekao, da znaš, kaže, strašno sam umoran od ovolikog posla, potrebno mi je neko mesto na kome neću raditi apsolutno ništa, i onda posle minuta pauze i ozbiljnog razmišljanja kaže, potrebno je da budem savjetnik nekog političara. Savjetnik u smislu političkog establishmenta je ono što je nekada bilo ambasadorsko mesto za propale lokalne političare. To je, nažalost, danas način da primate platu, a da faktički ne radite ništa.
Ali da ne skrećemo mi sa teme sad. A možda je nešto
što... Pa, ljudi misle svašta kada kažu došao sam da mi daš savjet. U stvari, jako je nezgodno. Svi, kao i kada traže savjet, ne žele da ga dobiju. Dati savjet.
A i kada ga dobiju, prenebregnu to.
Naravno, pa doktor, jel mogu ja ponekad neku rakijicu? Pa kaže, možete. Kaže, dođe kući i kaže ženi, doktor mi je rekao, svako jutro po jednu. Ljudi svašta imaju jednu distorziju realnosti i sve što čuju iskrenu u svoju korist, a korist je emotivne prirode. To znači, kao kad bacamo novčić da odlučimo nešto, to nam služi isključivo da bismo shvatili za koju stranu navijamo. Jer ako ne dobijemo ono što hoćemo, bacamo tri puta. Da. To znači da mi unapred emotivno smo uključeni i motivisani i navijamo za jednu od solucija. Naš zadatak kao koučova, savjetnika, terapeuta je ne da nudimo opcije, nego da pitanjima izmamimo iz čoveka moguće opcije u koje on veruje. Znači, mi nemamo meni na osnovu koga ljudi izaberu jelo, već čovjek dođe i pitamo ga kako je i šta mu se jede. A kad kaže šta mu se jede, onda ga naučimo da sam pravi hranu.
Znači, osnovni zadatak je u stvari skinuti čovjeku oklop i doći do njega samog onako kakav je stvarno.
Da.
Da bi se krenulo dalje, u stvari.
U neku ruku da.
A kako dalje?
Ali ne mora uvek.
Kako dalje? Kako
ne moramo skidati oklope. Može se zaobići problem. Često udaramo u problem i ne znamo šta ćemo posle. I zbog toga što ne znamo šta ćemo posle, mi se bavimo problemom večno. A dođu novi. I to nam je često fenomenalan alibi. Da nismo rešili jedan, pa zbog toga nećemo ići dalje. Nikuda. Alisa u zemlji čuda pitala velikog mačka kako ja da izađem odavde. A on je rekao, pa sve zavisi gde hoćeš da ideš. Pa kaže, bilo gde, samo da izađem odavde. Kaže, pa onda ti je sve jedno gde ćeš ići, negde ćeš stići.
A kako onda do cilja? Govorili ste o tome da je potrebno da imamo cilj i da se fokusiramo na njega. Kako da stignemo do njega?
Tako što ćemo preokrenuti problem. Evo, recite bilo koji problem i ja ću probati...
Ja sam ti rekla da će nam doktor Ilić odmah reći, ajde ti reci, pa ću ja da...
Kažete bilo koji problem, ali da bude vaš i rešiv. I probat ćemo da preorijentišemo to u cilj.
Pa ja nisam neki tip koji ima probleme. Mislim, ne znam. Stvarno ništa mi ne pada na pamet.
Hajde da probamo da tu negaciju pretvorimo u nešto pozitivno. Nisam od onih koji imaju probleme.
Dobro.
Nego sam?
Nego sam zadovoljan svojim životom trenutno.
Odlično.
Aha, dobro.
Ko nudi pomoć onome komu je ne traži, treba da bude kažnjen, kažu Kinezi, tako da odustaje.
Profesore Fatiću, kako da stignemo do cilja kada ga jednom postavimo i definišemo?
Pa postoji jedna metafora koju često koristi jedan od najpoznatijih savjetnika danas u svetu, Ran Laha u Izraelu. To je metafora, stara Platonova metafora o pećini. On kaže, svi mi živimo u nekoj svojoj pećini. I uloga savjetnika i uloga procesa kojim dolazimo do rešavanja problema je u tome da malo provirimo iz te pećine. Zavisno od toga kakvi smo, koliko smo hrabri, koliko je napolju hladno i opasno, možemo da izađemo i pročitamo se van pećine, možemo samo da se promolimo i da pogledamo što se nalazi levo, desno. U svakom slučaju ćemo imati koristi od toga. Dok god smo u pećini, mi ne možemo vrlo često naći rešenje. To je suština celog procesa.
Jako dobra metafora, jer sigurna zona ili zona komfora u kojoj smo često uopšte nije sigurna, niti je komforna. Kao što ta hladna pećina može da bude. Ali ona je svakako nešto na što smo se navikli.
Nešto što nam je
nešto
poznato.
Nešto što nam je poznato i daje nam kakvu takvu sigurnost u odnosu na zamišljen cilj koji je negde na polju. Ko zna kakav je. E sad, kad ne dam sebi ni da promolim glavu, to je već akcija, ali ako ja ne mislim o tome kako je na polju i zadovoljan sam onim, nisam zadovoljan, ali kukam i ostajem tu gde sam, onda neću ići ka cilju. Metafore su ekstremno korisna stvar koja se mnogo koristi recimo u coachingu. Ja vrlo često kažem kada mi neko kuka na bračnog partnera da zamisli kako bi izgledala skulptura njih dvoje sada ili fotografija kako to izgleda i onda ona kaže okrenut mi je leđima, ja pokušavam da ga dohvatim rukom i tako dalje. Pošto se ja bavim psihodramom, meni je ovo vrlo blisko da vizualizuju ljudi, jer metafore su vizualno sredstvo i ljudi vole da se govori u slikama i lakše im je nego da pričaju o tome šta ona radi mužu ili muž njoj. I onda ajde ozvuči svoga muža i ozvuči sebe i ona kaže par rečenica koje trenutno snime situaciju. Ali kažem, ajde da vidimo kako bi voljela da bude. To je nova slika. A kada zamisli da recimo sede zagrljeni i gledaju zajedno u istom pravcu, onda ozvučimo njega, ozvučimo nju, a sledeće moje pitanje je kako ćemo to postići? Šta ćete to vi uraditi da biste to postigli? Vole bi da znam kako izgleda struktura filozofskog savjetovanja, kako izgleda jedna sesija, kako izgleda taj razgovor, koje su sredstva, koje su načini da se radi. Inače, filozofija je pola psihoterapije u samom startu.
Da čujemo, gospodine Fatić.
Pa, metodologije su mnogobrojne i zavise od konkretnih situacija. Sve metodologije su zasnovane na specifičnim filozofskim teorijama. Postoje savjetnici koji imaju svoje omiljene teorije koje su se u njihovom iskustvu pokazale kao posebno korisne. Postoje ljudi koji vole da rade na egzistencijalistički način, koji na neki način gura klijenta ka nekim granicama, testira njegove granice i kroz taj proces prečišćava njegove stavove, njegove vrednosti, pojašnjava njemu samom šta on zaista misli, kako pristupa nekom problemu. Postoje ljudi koji, recimo moj omiljeni pristup je hermeneutički pristup, pristup zasnovan na interpretaciji i ja mislim da je on izuzetno, izuzetno moćan. Pomenuo sam Lahava koji koristi jednu antičku paradigmu, platonističku paradigmu koja je recimo takođe se pokazala kao efikasna, kao što ste rekli, veliki broj psihoterapijskih tehnika je u stvari izveden iz filozofskih teorija. Današnje recimo kognitivna psihoterapija Karla Rogersa je jedna vrsta simplifikovane varijante primjene sokratskog dijaloga. Ne tako nastala. Prema tome, metodologija ne postoji, univerzalna metodologija, ali struktura sesije je vrlo slična psihoterapeutskoj strukturi sesije u smislu da se prvih nekoliko sesija koristi da se stekne neki utisak o tome šta je problem, koje su trenutni doživlje klijenta u vezi sa problemom, a potom se odlučuje kojim pravcem treba ići zavisno od ličnosti klijenta. Ono što je suštinsko za filozofsko savjetovanje u tome da prosto klijent definiše svoj problem i sam proces definisanja problema je u suštini nešto što mi smatramo glavnim delom posla i mi smatramo da je savjetovanje uspelo u onoj meri u kojoj ono generiše rezultate nakon što se završi. za razliku od mnogih psihoterapeutskih tehnika koje najbolje deluju dok traje psihoterapija. I mnogi ljudi kada se završi psihoterapija razvijaju čak zavisnost od psihoterapeuta i moraju da se vrate u psihoterapiju jer ulaze u nove probleme. Stav neki zvanični, recimo konkretno Američke asocijacije filozofskih praktičara, je taj da treba stavljati u tipičnim situacijama limite na broj sesija i da treba insistirati na tome da se vidi kad se završi taj broj sesija kako izgleda situacija klijenta posle toga u smislu sticanja konkretnih kognitivnih uvida. Tako da je, eto, prosto ukratko govoreći, filozofsko savjetovanje je zasnovano na toj kognitivnoj strani cele priče. Mi manje radimo sa afektivnom stranom, više radimo sa kognitivnom stranom i na razvijanju uvida koji će omogućiti da se konkretno problemi reše. Lou Marinoff, koji je danas verovatno najpoznatiji filozofski savjetnik i autor tog čuvanog bestsellera Platona ne prozak, ima tu čuvanu metaforu koju
kamenu često cipeli,
koristi,
ja.
Kamenu cipeli, čuli ste.
Ajde, ispričaj.
To je malo je banalizowana metafora, ali u suštini govori o nameri filozofskog savjetovanja. On kaže, ako imate problem kamen u cipeli, organizovana religija će vam vrlo često reći da to predstavlja predložak za razvijanje vaše ličnosti, vašeg trpljenja. Ne treba da prihvatite tu činjenicu i da razvijate svoje kvalitete ličnosti živeći sa kamenom u cipeli. Što ima svog smisla. Kognitivni psihoterapeut će vas pitati šta mislite da to znači i kako se osjećate u vezi sa tim, psihoanalitičar će vas pitati kako je do toga došlo, a filozofski savjetnik će vam reći pa izvadi kamen iz cipele. Banalan je nivo, znači, predstavljanja pristupa, ali to je suština. Verujem da je on blizak coachingu.
Prva asocijacija koja mi je pala na pamet u vezi to kamena u cipeli je u stvari princeza na zrnu graška. To je to. Zašto ona prosto nije pogledala šta je izbacila to zrno kad je već žulja celu noć? To je pitanje.
A su to je mnogo što ženi je
priča. Da, to ćemo nekom drugom put.
To.
E, ali javljaju se, evo, slušalci reaguju i negde, dakle, neko od pitanja je bilo, ali sad kada krenemo ka tom cilju, definisali smo ga, da li onda uključujemo samo raciju, doktor Iliću, i da li isključujemo svoje emocije?
Nikad. Emocije su uz ponašanje i uz razmišljanje ključ priče. Ja volim da kažem da mi imamo tri mozga. Prvi je mozak reptila, zmijski mozak koji je za napad i za bekstvo. Drugi je mozak predstavljen limbičkim sistemom i emotivnim mozgom, kao što je amigdala, bademasto jedro. I treći mozak je frontalna kora i prefrontalna, koja služi za razum, za donošenje odluka, za bilo šta razumno. U situaciji kada nas emocije preplave i kada ovaj zmijski mozak i amigdala zajedno kidnapuju frontalnu koru, mi jednostavno ne možemo da mislimo. Sve što mislimo je vrlo kratko i vrlo usmereno na preživljavanje, na trenutak, šta uraditi u određenom trenutku, i obojeno je ogromnom količinom afekta, što često dovodi do toga da donosimo i pogrešne odluke. Ideja je kako smiriti amigdalu i kako smiriti taj zmijski mozak i kako uključiti frontalnu koru da bi se prešlo u akciju, jer bez frontalne kore nema akcije. Kada su negativne emocije te koje nas putavaju, one moraju prvo da se stišaju. Postoje dva načina. Jedan je da se radi na stišavanju tih emocija, a na drugi je na uključivanju kore mozga. Profesor Lieberman, koji je na UCLA univerzitetu, je otkrio da se amigdala smiruje i kora uključuje kada se da ime za emociju koju imamo. To znači, ako ja u trenutku kada sam besan kažem sebi sada sam jako besan, uključio sam u frontalne kori zone koje imaju termine za pojedine emocije. I samim tim amigdala se smiruje, a kora preuzima funkciju svoju i postaje mirniji da bih mogao da dalje mislim. Psihoterapija i savjetovanje i coaching radi nešto slično. Ja to vidim kao jedan kontinuum od bavljanja uzrocima kod, recimo, psihoanalitičkog rada i razmišljanja. Moj background je psihoanalitički, ja sam 5 godina bio na svojoj psihoanalizi kao pacijent da bi mogao da se time bavim. I to je jedan bolan proces. Mora se priznati da postoji jedna doza mazohizma da bi čovjek mogao da sve to istrpi. Bavljanje uzrocima i pitanjima koje počinju sa zašto je vrlo često neprijatno. Jer s jedne strane postoji mogućnost da ja budem odgovoran za to, a s druge strane, ono što ste rekli, drugi su nam krivi. To privremeno rasterećuje. Drugi su nam krivi, ali ništa ne rešava. jer ništa nisam naučio s toga. Ali ako sam odgovoran za nešto, onda se jako loše osjećam u trenutku, ali u budućnosti ću možda nešto napraviti s tim. I sad, to je jedan deo priče kojim se bavi psihoanaliza i sve ono što ide vezano za uzroke. Sa idejom da će se to jednog dana inkorporirati u našu ličnost kako bi u budućnosti, kako bismo napravili nešto s tim. Kognitivno-bihevioralna terapija se zasniva na uvežbavanju jednog novog modela ponašanja koji je pozitivan, koristan i dovoljan broj ponavljanja bez razmišljanja o tome zašto je do nečega došlo, će dovesti do toga da to postane automatska moja radnja i moći ću da radim, recimo da se vozim autobusom ako nisam smeo. Coaching se bavi ciljevima i podrazumeva aktiviranje naših unutrašnjih vrednosti. Često možemo da zaobiđemo problem i da se ne bavimo njim. Ovo što radi, koliko sam razumeo, filozofsko savjetovanje, predstavlja u prvom delu bavljanje problemom i prihvatanjem klijenta onakvog kakvim jeste, traganje za nekim vrednostima, ispravite me ako grešim, mislim da to, i usmerenju ka nekoj akciji, pri čemu se za akciju ostavlja da sam čovjek preduzima. A u coachingu mi insistiramo na akciji i na praćenju rezultata te akcije. Svaka sledeća sesija, mi se obezbedimo u toku jedne sesije da se akcija, prvi korak te akcije makar, na neki način sprovede do sledeće sesije. I onda radimo follow up, pratimo šta se dogodilo od prošle sesije do sada. Jer ako ništa nisi uradio, a rekao si da hoćeš i ubeđen si i motivisan si za to, onda postoji problem, novi problem. To znači ili nisi dovoljno motivisan, pa si društveno prihvatljivo rekao šta ćeš uraditi, a nećeš uraditi ništa. Mm-hmm. Ili nemaš dovoljno samopouzdanja, ali onda se to zasniva na odnosu koji je ravnopravan između kouča i klijenta. Znači, u terapiji je terapeut taj koji vodi terapiju i odgovoran je za proces terapije. U coachingu je klijent odgovoran za svoje ponašanje. To je taj ravnopravni odnos koji je vrlo blizak savjetovanju.
Da, ovde se sad već naziru i dodirne tačke između ova dva stanovišta. Koji su najčešći problemi sa kojima ljudi dolaze danas? Šta vam prvo kažu kad uđu? Dobar dan, ja imam problem, jel kažu?
Da, naravno. Pa još preko telefona kada zakazuju sesiju kažu šta im je problem.
I koji su najčešći? Pošto nam ide vreme da nabrojamo.
Najčešći su ljubavni problemi.
Uh-huh. I dalje ipak.
I dalje, zato što pošto sam ja u privatnoj praksi već godinama, ljudi imaju probleme koji su životni i sa kojima ne mogu ni sa kim da pričaju, žele to da sa nekim da podele. I sad tu naravno postoje različiti ciljevi u terapiji. Ja svakoga klijenta pitam na samom početku sesije kako su njegove očekivanja. I to je ona priča sa početka. Ljudi traže hipnozu. Ljudi traže da nemaju nikakvu odgovornost, da im nekim čarobnim štapićem čovjek otkloni te gobe. Ako imate gobe, onda je u pitanju lečenje. Ako nemate gobe i hoće da se razvija, ima životne probleme trenutne, radi se coaching, life coaching, business coaching, ukoliko je u pitanju neka situacija na poslu gde čovjek ima kao šef problem sa svojim saradnikom i on neće da radi kako treba i svađaju se i to... Ljudi najčešće rade vrlo jednostavnu stvar, a to je pritiskaju, uzimaju jači čekić. Ko ima čekić, svaki problem vidi kao ekser. Moja ideja je da ljudi imaju šrafciger u džepu, da ne znaju da ga imaju. I da treba da otkriju da postoji šrafciger kako bi prestali da udaraju po šrafu i krenuli da ga ubrću. To je suština. A odgovori su svi u ljudima. Ako nije bolestan, zdrav je, ima životne probleme, ne može da se odluči, napravio je neke stvari, ne postoji osuđujući stav, ne postoji konfrontacija sa ponašanjima, svaka konfrontacija, svako ukazivanje i uvid zašto je to uradio može da šteti. Ljudi se zatvore, onog trenutka kad im kažete istinitu stvar, koja je za njih analiza njih,
ali bolna,
jednostavno izgubili ste povjerenje. Ne postoji mogućnost dalje da radite. Neće doći više. Jer ako ga, to je kao da ste ga osudili.
To je ono istina.
Koliko god je to istina. Uopšte nije bitno da, što je to istinito. To vam je kao kada na vratima, onim revolving vratima na aerodromu, piše ne guraj, zaključat će se. Ljudi vole da budu u pravu. I često im je važnije da budu u pravu nego da postignu ono što hoće. Ako krenete da im se suprotstavljate sa time da kažete niste u pravu, izgubili ste svaki oblik saradnje.
Da, gotovo je to. S kojim problemima najčešće danas dolaze ljudi u filozofsko savjetovalište?
Moje iskustvo je istovetno. Daleko najveći broj klijenata imaju ljubavne probleme. Posle toga dolaze problemi u vezi sa roditeljstvom. Ali vrlo interesantno, za mene je to bilo, kad sam napravio na analizu, pravo malo otkrovenje. Najveći broj problema su problemi koje majke imaju sa ćerkama. Iako kod nas vlada taj stereotip o Edipovskom nekom odnosu sina i majke.
Da.
U mom iskustvu, i za to nemam neko objašnjenje, nisam se ni bavio time, ali vrlo je izražena dominacija tog problema majke i ćerka.
Ja imam
u kom smislu da ne mogu da nađu prosto da ih obuzde na neki način i izgubili su autoritet možda majke, jel?
Sve vrste problema na tom nivou.
Postoji jedna, to je divno što ste rekli, zato što postoji oblast odnosa majke i dece, pre svega ćerki, koja je nedodirnuta u analizi, psihoanalizi, psihodinamskoj orijentaciji. Postoji zanimljivost, a to je da su poneka majka vrlo zavidi ćerki. I o tome niko nikada nije pisao. To je jako zanimljivo.
Otvorili ste nam jednu potpuno novu temu.
Nova tema, zato što kada ćerka ima 17-18 godina i polako ulazi u seksualnu zrelost, to su neke godine kada majka gubi svoje seksualne afinitete i polako se gasi njen život, dosadno joj je, užasno se loše osjeća u braku, nezadovoljna je, a samo zadovoljna žena je dobra majka, i onda kreće jedan sukob, a sukob znači zajednička zla kob ili zajednička zla sudbina, svaki sukob.
I sad
znači,
otvorimo tu mnogo novih tema.
Mi smo jako emotivni, čim nama ljubavni problemi dominiraju.
Donekle je to razlog, ali samo jedna napomena. Znači, kad čovjek ima ozbiljan problem, taj problem ga dovodi u neke bazične situacije. I vrlo je važno kako on vežba da taj problem rešava. Možemo možda o tome posle pauze.
To ćemo onda u nekoj drugoj emisiji, jer imamo minut da izađemo iz studija i kreću podnevne vesti. Zoran Ilić i Aleksandar Fatić, psihijatar i filozof, bili sa nama u poslednjih sat vremena. Radio Beograd 1 i Talasanje.